12-chi bob. Boshqa yo'l yo'qmi? Men Texas universitetida ma'ruzalar kursini o'qiganimda mening oldimga bir talaba keldi va shunday savol berdi. Nima uchun Iso Xudo bilan bo'lgan munosabatlarimizda yagona yo'l hisoblanadi? Iso o'zini Xudoga bo'lgan yagona yo'l deb aytganini Muqaddas yozuvlar va xavorilarning guvohliklariga ko'ra, bunga ishonish mumkinligini va Isoni qutqaruvchi va Rabbi sifatida qabul qilishimiz uchun bizda yetarlicha darajada isbot dalillar borligini unga tushuntirdim. Ammo talaba hamon tushunmay hayron bo'lib turardi. Nima uchun faqat Iso? Nahotki Xudoga borish uchun boshqa yo'llar mavjud bo'lmasa? Qiziq. Ko'p odamlar bu yosh yigit kabi doimo boshqa imkoniyatlarni izlaydilar. Xo'p, Buddani olsak-chi, Muhammad-chi? Nahotki inson shunchaki mu'min, diyonatli yashay olmaydi. Agar Xudo shunchalik sevuvchi bo'lsa, nima uchun u odamlarni ular qanday bo'lishsa, shundayligicha qabul qilmaydi? Shunga o'xshash savollarni men juda ko'p eshitaman. Hozirgi zamon oshkoralik davrida Iso o'zini Xudoga borishga yagona yo'l, shuningdek gunohlarning kechirilishida va najot topishida o'zini yagona manba deb hisoblashi ko'pchilikka yoqmaydi. Bunday munosabat odamlar Xudoning tabiatini umuman tushunmaganliklardan darak beradi. Tushunmaslikning mohiyati aksariyat hollarda ular bergan savolda mujassam bo'ladi. Sevuvchi Xudo nega kimningdir dozaqqa tushishiga yo'l qo'yadi? Odatda men savolga savol bilan javob beraman. Muqaddas, solih va adolatli Xudo nima sababdan gunohkor odamni o'zi qabul qiladi? Ko'plab odamlar Xudoni sevuvchi deb biladilar, xolos. Shu bilan Xudo haqidagi tasavvurlari ham barham topadi. Biroq u nafaqat sevgi Xudosi, balki shu bilan birga muqaddas, solih va adolatli Xudodir. Siz o'z uyingizda iflos, sassiq va kasalmand jonivorni saqlamaganingiz singari, u ham samoda gunoh hukm surishiga toqat qila olmaydi. Xudoning bunday tabiatini va mohiyatini tushunmaslik ko'plab ilohiy va axloqiy muammolarning sababidir. Biz Xudoni asosan uning sifatlaridan bilamiz. Binobarin, bizning sifatlarimiz bizning bir bo'lagimiz hisoblanadi. Xudoning sifatlari uning bir bo'lagi hisoblanmaydi. Biz xushmuomala bo'lish yaxshi fazilat ekanini tushunamiz va bu fazilatni biz o'z hayotimizning bir bo'lagiga aylantirishga intilamiz. Xudo esa o'zgacha. Xudoning sifatlari uning mohiyatining o'zginasi. U muqaddaslikni, sevgini, solihlikni, adolatlikni va hokazo o'z ichiga oladi. Masalan, muruvvat Xudoning bir bo'lagi emas. Aksincha, u Xudoning tabiatiga ko'ra unga xos bo'lgan sifat. Xudo sifatlarining manbai Xudoning kimligidadir. Xudo ularni o'z tabiatining bir bo'lagi qilish uchun tanlamagan. Ular uning tabiatidan kelib chiqadi. Xudo bu sevgi va muhabbatdir deb aytganimizda, biz Xudoning bir bo'lagi sevgi yoki muhabbat ekanini tasavvur qilmaymiz, balki sevgi muhabbat Xudoga xos bo'lgan sifat ekanini nazarda tutamiz. Xudo sevganida u shunday qarorga kelmaydi, u shunchaki o'zligicha qoladi. Bu yerda bizga xos bo'lgan muammo bor. Agar Xudoning tabiati sevgi bo'lsa, u qanday qilib kimnidir dozoqqa jo'natadi? Qisqa qilib bunga shunday javob berish mumkin. Xudo odamlarni dozoqqa yubormaydi. Ular o'z istaklariga ko'ra u yerga ravona bo'ladilar. Buni tushuntirib berish uchun biz dunyoning yaratilishiga qaytishimiz kerak bo'ladi. Muqaddas kitobda Xudo o'z sevgisi va shon-shuhratini baham ko'rishi uchun erkak va xotinni yaratdi, deb yozilgan. Ammo Odam ato va Momo Xavo ishon ko'tarishni va o'z yo'llaridan borishni afzal ko'rdilar. Ular Xudoning sevgisi va himoyasidan bosh tortdilar. Biz gunoh deb atovchi mag'rur, xirs qo'ygan va o'z boshimcha tabiat bilan o'zlarini bulg'adilar. Xudo erkak va ayolni nihoyatda yaxshi ko'rgani uchun, garchand ular Xudoni inkor qilgan bo'lsalar-da, u erkak va ayolni ular tanlagan gunohkor yo'ldan qaytarib, qutqarmoqchi bo'ldi. Ammo endilikda Xudoning oldida ziddiyatlik turardi. U nafaqat sevgi xudosi, balki muqaddas, solih va adolatli xudodir. Binobarin u gunohga hech toqat qila olmaydi. Uning muqaddas, solih va adolatli tabiati gunohkorona illatlarni yo'q qilib yuborgan bo'lardi. Mana shuning uchun muqaddas kitobda shunday deyilgan: gunohning evazi o'lim. Rimliklarga 6:23. Xudo qanday qilib ziddiyatni hal qilishi va erkak bilan ayolni qutqarishi mumkin bo'ldi? Xudo, ya'ni Ota Xudo, O'g'il Xudo va Muqaddas Ruh Xudo ajoyib qaror qabul qildi. Iso O'g'il Xudo inson qiyofasida tug'iladi. U inson va Xudo bo'ladi. Biz bu haqda Yuhanna bayon etgan muqaddas xushxabarning birinchi qatorlarida o'qiymiz. Unda shunday deyilgan: Kalom inson qiyofasiga kirdi va biz aro maskan qildi. Iso inson va Xudo bo'lgan. U shunchalik inson ediki, go'yoki u xuddi hech qachon Xudo bo'lmaganday va u shunchalik Xudo ediki, go'yoki u xuddi hech qachon inson bo'lmaganday edi. O'z tanloviga ko'ra u gunohsiz yashagan va har narsada otaga bo'ysungan. Muqaddas kitobdagi gunohning evazi o'lim degan so'zlar unga taalluqli bo'lmagan. U nafaqat inson, balki qudratli Xudo bo'lgani uchun ham butun dunyoni gunohlarini o'z zimmasiga olish qobiliyatiga ega bo'lgan. 2000 yil ilgari Iso xoshda qatl qilinganida Xudo uning o'limini bizning o'limimiz evaziga qabul qilgan. Bu bilan Xudoning solih va adolatli tabiati qondirilgan. Adolat qaror topdi, qotil jazolandi. Endilikda Xudoning sevgisi adolat chegarasidan ozod bo'ldi. U bizni yana qayta qabul qila oldi. Biz Adan bog'ida qo'ldan boy bergan va uning sevgisini va shon-shuhratini yana qaytadan qabul qila olishimiz uchun u o'sha avvalgi ilk munosabatlarni qayta tiklashni bizga taklif qildi. Men ko'pincha odamlardan shunday deb so'rayman: Iso kim uchun o'ldi? Odatda ular quyidagicha javob beradilar: Men uchun yoki butun dunyo uchun. Shunda men deyman: Bu to'g'ri, ammo Masih yana kim uchun o'ldi? Odatda odamlar bu savolga javob topa olmaydilar. Men javob beraman: Ota Xudo uchun. Ko'ryapsizmi? Masih faqatgina biz uchun emas, balki Ota uchun ham o'ldi. Bu haqda Rimliklarga maktubining 3-bobida aytilgan. Muqaddas kitobning ba'zi bir tarjimalarida Isoning o'limi adolatli hukm deb atalgan. Rimliklarga 3:25 qarang. Aslida bu Iso boshqalar uchun talabni qondirganini anglatadi. Iso xoshda jon berganida u nafaqat biz uchun o'ldi, balki Xudoning tabiatiga xos bo'lgan muqaddas va adolatli talablarni bajarish uchun jonini qurbon qildi. Yaramas illatlar yo'q qilindi. Biz endi uning huzuriga poklanib boramiz. Bir necha yil ilgari men bo'lib o'tgan haqiqiy bir voqeani eshitdim. Bizning gunohlarimiz bilan bog'liq bo'lgan Xudoning muammosini hal etish uchun Iso nimalar qilgani unda tasvirlangan edi. Mashina rulini boshqarib borayotgan yoshgina ayolni tezlikni nihoyatda oshirgani uchun to'xtatishdi. Navbatchi yo'l nazorat xodimi unga sudga kelish uchun qog'oz berdi. Ayol sudga keldi. Sudya ayblov qarorini o'qidi va ayoldan u gunohkormi deb so'radi. Ayol o'z gunohini tan olganini aytdi. Sudya stolni bolg'achasi bilan urdi va hukmni o'qib eshittirdi. $100 jarima yoki 10 kun qamoq jazosi. So'ngra sudya odamni hayron qoldiradigan bir ish qildi. U o'rnidan turdi va egnidagi sudyaga tegishli bo'lgan kiyimni yechdi. Keyin hamyonidan pul olib, ayol uchun jarima to'ladi. Nima uchun? Sudya bu ayolning otasi edi. U qizini yaxshi ko'rgan. Ammo shu bilan bir qatorda u adolatli sudya bo'lgan. Ayol qonunni buzdi va sudya qiziga shunchaki shunday deb aytmadi: Men seni yaxshi ko'raman, shuning uchun seni kechiraman. Sen ozodsan. Agar sudya shunday yo'l tutganida edi, u adolatli sudya bo'lmasdi. U qonunni o'zi buzgan bo'lar edi. U qizini yaxshi ko'rgani uchun sudyalik kiyimlarini yechishga, o'z kasbidan voz kechib, ota o'rnida qizi uchun jarima to'lashga rozi bo'ldi. Ushbu qisqagina hikoya Xudo biz uchun Iso Masih orqali nimalar qilganini ko'rsatadi. Biz gunoh qildik. Muqaddas kitobda esa shunday deyilgan. Gunohning evazi o'lim. Bizga nisbatan o'zining ulkan sevgisiga qaramasdan, Xudo stolga bolg'a bilan urib, o'lim deyishi kerak. Chunki u solih va adolatli Xudo. Biroq u yana sevuvchi Xudo bo'lgani uchun u bizni shunchalik qattiq sevdiki va samodagi o'zining taxtidan inson Iso Masih qiyofasida tushishga va xochdagi o'z o'limi orqali biz uchun to'lov berishga tayyor edi. Shunda ko'plab odamlar o'rinli savol beradilar. Xudo nima uchun qarzni to'latmay turib, shunchaki kechirib qo'ya olmaydi? Yirik korporatsiya direktori menga deydi. Mening qo'l ostimdagi ishchilar ko'pincha asbob-uskunalarni ishdan chiqaradilar. Xom ashyolarni bekordan-bekorga isrof qiladilar. Nimalarnidir sindiradilar. Men har gal ularni kechirib kelaman. Nahotki men Xudo qila olmagan ishni qilsam. Direktorning boshqalarni kechirishi unga behudaga tushmayotganini direktor tushunmas edi. Xodimlarning xatosi tufayli uning kompaniyasi ko'plab mablag'lar sarflab, buzuq asbob-uskunalarni tuzatadi, ishdan chiqarilganlarni esa yangilaydi. Qayerda kechirish bo'lsa, o'sha yerda zarar bo'ladi. Masalan, faraz qilaylik. Mening qizim lampani sindirib qo'ydi. Men mehribon va kechiruvchi ota, uni tizzamga o'tkazib, uni quchoqlab o'paman va deyman: "Qizim, yig'lama. Dadang seni yaxshi ko'radi va kechiradi." Bunday voqeani eshitgan har qanday odam, Xudo ham xuddi shunday yo'l tutish kerak edi, deydi. Biroq, bundan yana bir savol kelib chiqadi. Yangi lampa sotib olish uchun kim pul beradi? Aslida men beraman. Kechirish har doim nimanidir talab qiladi. Masalan, kimdir sizni boshqa odamlar huzurida haqoratladi. Siz esa marhamat qilib, "Men sizni kechirdim" deb aytasiz. Sizni u haqorat qilgani uchun kim tovon to'laydi? Siz. Siz guvohlar ko'z oldida tuhmatga qolasiz va sizning obro'yingizga putur yetkaziladi. Siz haqingizda ijobiy fikrda bo'lganlar endi nima deb o'ylashlari mumkin? Xudo biz uchun mana shunday qilgan. "Men sizlarni kechirdim", dedi. Ammo buning evaziga uning o'zi xochda qurbon bo'ldi. Bu shunday to'lovki, uni na Budda, na Muhammad, na Konfutsiy, na biror bir din arbobi taklif qila oladi. Shunchaki solih hayot kechirib, hech kim tovon to'la olmaydi. Bu nihoyatda qat'iy eshitilishi mumkin. Ammo biz shunchaki aytishimiz lozim. Chunki bu haqiqat. Isodan bo'lak boshqa yo'l yo'q.